Mitt navn Audun Lysbogen. Nå lytter du til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Hei og velkommen til Studentradioen, eller Bakrommet på Studentradioen i Bergen. Jeg heter Marte Haugen, og med meg i det studio i dag har Maren Zetten Westad og Sunniva Stokkan Smith. Vi skal diskutere et litt alvorlig tema i dag, ekstremisme. Det er jo veldig interessant, men som jeg nevnte, et ganske alvorlig tema. Og ja, Maren, hva tenker du om at vi skal diskutere dette i dag?
Nei, jeg tenker at det er veldig viktig også i disse mellomrommene mellom store hendelser. For ja, ved å gi enkelte angrep for mye oppmerksomhet, så ja, jeg synes jo ikke det er så bra. Men det er viktig at vi nå, altså nå ser vi at den terrorbølgen som har vært de siste årene, den har på en måte roet seg litt ned. Så vi må egentlig bare benytte disse mellomrommene til å snakke om det, og så finner vi en løsning på hvordan vi kan forebygge.
Ja, Sunniva, er du enig i at dette er et viktig tema å rette søkelyset mot?
Ja, jeg synes det her er kjempeviktig, og det er også skikkelig interessant, egentlig. Det er egentlig et kjempespennende tema, så jeg tror det blir skikkelig gøy å diskutere det. Og så selv om terrorbølgen har gått ned i Europa, så har jo også ekstremistbølgen gått opp i for eksempel USA. Høyre ekstremisme, det er liksom noe som er ganske, jeg vet ikke, merkbart nå da, denne tiden, føler jeg.
Hva er det du tenker, hva er det du merker, hvordan merker du dette her da, at det er ekstremisme i samfunnet i dag?
Ja, altså jeg føler at det kommer frem mer ekstreme holdninger som vi kanskje ikke er så vant med å kunne se så åpenbart da. Selv om dette handler om Norge, så merker man også veldig at det er mye som foregår i USA, og at mange rasistiske og høyere ekstreme holdninger kommer frem, og at dette også påvirker Norge, og hvordan man på en måte har, eller hvordan man henvender seg til sånne ting da.
Er du enig i dette, Maren?
Ja, altså det jeg tror har skjedd er det at antallet folk med disse meningene har økt, sånn at altså, det er ikke like lett å se ned på dem lenger. Altså, vi ser jo ned, altså, eller vi ser jo ikke ned på dem, men vi kan se ned på holdningene deres, og ja, gi dem sanksjoner og sånne ting. Men siden veksten er så stor, da, at det på en måte likevel blir sett på som mer godkjent. De finner alltid noen med, som støtter dem.
Ja, altså, jeg vet ikke helt om jeg vil si at folk har blitt mer enige, men jeg vil også si at disse holdningene har alltid eksistert. De har bare ikke vært like akseptert i samfunnet, men ja, nå som det har begynt å komme en sånn høyere ekstremistisk bølge, da, så begynner sånne holdninger å bli mye mer godkjent i samfunnet.
Ja, jeg skjønner at du har mye på hjertet, og jeg gleder meg veldig til å høre hva dere har å si videre i sendingen. Vi skal blant annet snakke litt om nynazister som marsjerer i gataen, vi skal snakke om fremmedkrigere, og vi skal også snakke litt om dobbelt statsborgerskap. Og da kommer også vår aller kjære Sylvi Listhaug litt inn i bildet, så det blir veldig, veldig spennende debatter. Og før det så skal vi ha en liten pause før vi snakker om generelt hva er egentlig terrorisme. Nei, ekstremisme, mente jeg.
Mitt navn er Audun Lysbogen. Nå lytter du til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Ja, Bakrommet er tilbake, og vi har i dag temasending om ekstremisme. Og da lurer jeg litt på, Sunniva, hva er egentlig ekstremisme?
Jo, da har jeg en liten definisjon fra FN selv, og ekstremisme er ytterliggående forestillinger eller handlinger der vold anses som et akseptabelt middel for å tvinge gjennom dramatiske samfunnsendringer og oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.
Så det handler altså om bruk av vold,
ja,
så kort sagt for å oppnå et eller annet, et mål, da, et ideologisk eller religiøst betinget mål.
Ja.
Ja,
så det er liksom ekstremisme når man først bidrar til å akseptere voldsbruk. Så det er der grensen går da, mellom
bare veldig radikale holdninger kanskje, og ekstremistiske holdninger.
Ja,
helt klart. Og i dagens samfunn så har vi sett en økende grad av polarisering. I større grad er veldig enten altså ekstreme på den ene siden eller den andre siden i politikken, og har økende grad av ekstreme holdninger. Hva tror du kan være årsaken til en sånn fremvekst, Maren?
Jeg tror mye av grunnen til hvorfor jeg ser det nå er en det kommer efter alltså efter flyktingkrisen i 2015 och jag tror att det har inspirerat till och ja,
ja
det... ført till till en fientlighet
rasistisk
ja. Ja. Ja.
Det ligger jo absolutt en noe I det at med en gang en føler seg litt trua, ja. Så vil automatisk, altså hvis en mister for eksempel arbeidsplass og mister, altså I nedgangstider, så vil man alltid ha noen å skylde på, sant?
Ikke sant? Så har du forskjellige sider av samfunnet som liker å skylde på forskjellige folk.
Akkurat.
Og, men vi ser jo ikke bare det her I Norge, men vi ser det også overalt I hele Europa. Du har Gyllen Daggry I Hellas, du har, vi ser at lignende bevegelser I Schweiz og Sverige og, men også I USA som du nevnte Sunniva. Så vi jo ikke alene om det her men så det også, det har aldri vært flere mennesker på flukt enn det det nå og det kanskje ikke det, det kanskje ikke så rart at, at vi ser det her nå og ja, det ja at det, det trekker til seg folk da
Helt klart. Og Sunniva, hva tenker du om disse holdningene? Hvorfor det så problematisk at folk har slike ekstreme holdninger da, I dag?
altså, jeg vet ikke. Jeg tror, jeg føler at det liksom svarer seg selv. Det jo problematisk å liksom mene at noen mennesker verdt mer enn andre bare på grunn av enten religion eller hudfarge. Altså, rasisme jo et ganske utbredt problem I verden generelt, så det at det begynner å bli mer nå jo ganske, det jo farlig også. For det, man også, sånn som Marne sa, så det jo, altså det ikke vært flere mennesker på flukt enn nå, og mange av disse mennesker fra, eller ja, fra Midtøsten, og liksom som brunere I huden enn det vi og jeg tenker at da det mye lettere å hate på folk som du ser på som under da. Det mye lettere å kunne på en måte gi skylden på de og liksom, nei, du kan ikke komme hit og liksom bo her og få gratis penger fra oss og bla bla.
Men ja, jeg helt enig I det du sier, men disse folkene som har disse holdningene mener jo at det legitimt, altså at disse holdningene greie å faktisk ha I dagens samfunn, de mener jo at det riktig. Og det liksom det jeg tenker på, hvorfor, hva slags problemer kan det ha føre at de som mener at dette her virkelig sånn at vi nødt til å bremse, vi nødt til å stoppe all innvandring, og vi burde ikke la innvandrere kunne ta, komme her og ta fra oss jobben. Altså,
altså det fører jo til videre polarisering mellom høyre og venstre sida, fordi det jo som oftest at det høyre sida som mer rasistiske og innvandringsfientlige, og det liksom venstre sida som sånn, å nei, vi må ta det inn og vi må på en måte være godhjertede og liksom, vi kan ikke hele tiden være så harde og kalde, og så videre, og så videre.
Mange gode poenger her. Når vi kommer tilbake så skal vi snakke litt om nynazisme, fordi det har blitt litt utbredt de siste årene.
Mitt navn Bjørnar Moxnes, og du lytter til Bakrommet I Studentradion I Bergen.
Hei, hei! Bakrommet tilbake, og vi skal nå snakke litt om nynazisme. For det så nettopp slik at I løpet av de siste årene så har det vokst fram en rekke nynazistiske grupper rundt omkring, I, spesielt I Europa, også litt I resten av verden, men også dessverre I Norge. Og da har vi I Norge en gruppe som kaller seg det, den nordiske motstandsbevegelsen, og de har fått en del oppmerksomhet de siste årene. Blant annet så demonstrerte de ikke, altså de fikk ikke tillatelse, men de demonstrerte altså ulovlig I Kristiansand I fjor sommer. Og I oktober så hadde de appeller I, eller markeringer da, I både Moss og Fredrikstad. Disse var faktisk ikke ulovlige. De hadde fått tillatelse fra politiet, men politiet hadde også bemannet opp for å liksom passe på at disse her gikk fint for seg da. Og det som jo det at disse her gruppene har jo veldig ekstreme holdninger, spesielt mot innvandrere og homofile. Og da lurer jeg på, jenter, hva tenker dere om at de her så mange, og at de bare kan gå ut og marsjere I gatene og demonstrere sånn som dette? Hva synes du, Sunniva, om dette?
Vel, for det første så det jo sånn at det står I loven at hatefulle ytringer, altså hatytringer, ikke lov. Så sånn sett så det jo ikke så veldig greit, både rettslig, men også liksom moralsk sett. Det, altså, de jo nazister, sånn... legit. Altså mange av medlemmene i denne organisasjonen har jo vært tilhengere av Hitler siden 2. verdenskrig. Altså det er jo liksom faktisk nazister som marsjerer i gatene våre, og jeg tror vi forstår hvorfor dette ikke er greit. Det er jo ikke greit å diskriminere folk på bakgrunn av hudfarge, etnisitet, religion, legning og så videre da.
Maren, hva tenker du, burde vi begrense ytringsfriheten? Burde disse få lov til å demonstrere sånn som de gjør, og burde de ja, sånn som når de fikk tillatelse av politiet til å holde markeringer, er det greit?
Jeg synes det høres skummelt ut å si begrense ytringsfriheten, fordi det høres jo veldig feil ut, men samtidig det skal ikke være greit for folk å oppfordre til diskriminering og vold. Og jeg tenker at det bør være greit for å kunne verne om å beskytte minoriteter og grupper i samfunnet. Så det her med tallene, at vi ser at det er så mange, det er kjempeskremmende. Så vi må prøve å finne rota i hvor disse holdningene oppstår. Og så prøve å forebygge fra veldig tidlig av, tror jeg.
Ja, ikke sånn Sander kommer fra, så har jo nynazistmiljøet vært veldig stort egentlig, spesielt på begynnelsen av 2000-tallet så var det et stort problem i Kristiansand, og det ble litt dempet, men nå har det tatt seg opp igjen. Og politiet, vet jeg, jobber veldig aktivt mot å begrense sånne ekstreme grupper da. Men hva tror du, Sunniva, at regjeringen for eksempel burde gjøre i sånne tilfeller? Hvordan skal de klare å unngå at sånne grupper får lov til å gå fritt og marsjere og engasjere seg i gatene?
Jeg tror det første man kan gjøre er å for det første ikke gi tillatelse til å ha sånne demonstrasjoner og appeller da. Sånne ytringer er jo allerede ikke lovlig, så det å da gi tillatelse til å kunne holde appeller og demonstrasjoner hvor man ytrer sånne ulovlige ytringer. Så det sier seg selv at det ikke burde være lov, at man da på en måte tar et ekstra steg for å sørge for at sånne ytringer ikke kommer frem, at de ikke kan påvirke andre mennesker som er utsatt for å kunne bli en del av disse gruppene. For vi ser jo også at mange av grunnene til at man blir med i sånne grupper er at man er et menneske som kanskje har stått litt utenfor samfunnet, og at man føler seg litt utenfor, at man ikke har følt at man passer inn, at man har slitt med rus eller vold i oppveksten, og som noe som fører at man da søker trygghet i sånne grupper fordi man føler seg så godt mottatt.
Hva er du enig i dette, Maren? Har du noe innspill?
Altså, jeg tenker jo først og fremst det at det regjeringen bør gjøre er å ikke ha folk i regjering som inspirerer
inspirerer til rasisme, ja, vi kan si det eller, sånn som det er. Hun har jo rasistiske holdninger, hun har jo det,
men samtidig vi skal være litt forsiktige når vi snakker om det er kanskje ingen hemmelighet at vi ikke er så veldig på høyresiden, men det som vi så nå i vår, det er ikke lenge siden heller, vet du. Hun får gaver og blomster og takk, og alle som følger henne på sosiale medier og som deler det hun legger ut. Altså at man gir sånne personer så mye makt, og nå er hun nestleder i FRP også.
Jeg tror problemet med Sylvi Listhaug er også at hun ikke tar avstand fra sånne holdninger. Hun tar ikke aktivt avstand fra det, og jeg tror det er også hovedproblemet, at man føler at man kan da tilknytte seg til henne fordi man tenker at hun synes jo det fordi hun ikke sier at det ikke er greit.
Ja. Og så ved å ha sånne, folk med sånne syn i regjering, så gir man også mer makt til ekstremistene.
Veldig gode poeng, og vi skal snakke litt videre om et annet tema når vi er tilbake. Det handler om fremmedkrigere. Men aller først så skal dere få høre hvordan det gikk når meg og Peter skulle intervjue selveste finansministeren Siv Jensen.
Gode president, dette kjennes nesten som å stå i bokseringen mot statsminister Erna Solberg.
President, jeg har et spørsmål til finansministeren. Takk for i går, for å si det sånn, eller i dag tidlig.
Du først bare si at bokseringen, vil representanten ha den fordelen at han allerede møtt meg fordi ulike vektklasser?
Neste tilleggsspørsmål er fra Trygve Slagsmål Vedum, deretter Trine Skei Grande.
Selv sagt, meget godt også med neste administrasjon i USA.
Ja, vi følger med det.
Jeg erklærer herved spørretimen for åpna. Jeg heter Martha Haugen, og jeg står her med Peter Ryssdal og finansminister og partileder for Fremskrittspartiet, Siv Jensen.
Hei.
Hei.
Hva bringer deg til Bergen i dag?
Nei, jeg har jo hatt gleden av å holde foredrag for studentene på Universitetet i Bergen. Det er jo veldig gøy, både fordi å utfordre til litt refleksjon over hvilke utfordringer vi står foran for norsk økonomi, og ha litt ja, dialog med studentene, rett og slett. Veldig gøy.
Mm. For å begynne med litt sånn personlig spørsmål, er du oppvokst i et politisk hjem? Ble det snakket mye politikk rundt middagsbordet hjemme hos deg?
Nei, jeg tror ikke det var veldig, veldig politisk aktivt, nei.
Du er den første politikeren som har sagt det.
Ja. Er det? Ja. Du stiller dette spørsmålet til mange politikere.
Du, jeg vokste opp i et hjem med sånne småbedriftseiere, så de var i grunn mest opptatt av å få hjulene til å gå rundt.
Ja. Du har nylig lagt frem et statsbudsjett for det neste året, som har blitt omtalt som ganske ukontroversielt. Hva er det viktigste FAP har fått igjennom her i dette statsbudsjettet?
Ja, det er ganske mye. Vi fortsetter å redusere de samlede skattene og avgiftene. Vi styrker samferdselsbudsjettet. Vi satser på skole, på eldreomsorg, på helse. Så jeg vil si at vi har fått til mye. Ikke minst også at vi nå begynner nedtrappingen på eiendomsskatten, som er en viktig sak for oss.
Er det noe du føler du kunne gjort bedre?
Det er alltid noe vi kan gjøre bedre. Vi vet at et budsjett er et kompromiss mellom flere partier, men jeg vil nok si at samlet sett er statsbudsjettet for 2019 et veldig godt budsjett. Og du sier jo selv at det virker veldig ukontroversielt, og det er nok fordi vi har truffet ganske bra.
Ja, og hvordan vil det å få med KrF i regjeringen påvirke statsbudsjettet og økonomien i sin helhet generelt?
Det vil alltid være en fordel for Norge å ha en flertallsregjering. Det er klart at når man er mindretallsregjering, så må man forhandle flere ganger. Det er alltid litt utfordrende, men så får vi til en flertallsregjering, så skaper det stabilitet.
Og når vi er inne på KrF, hva tenker du om abortloven? Er du villig til å gå med på noen endringer når det gjelder det?
Jeg har i utgangspunktet sagt at abortloven, altså at kvinners rett til abort, eller selvbestemt abort, den ligger fast. Og så har jeg lært gjennom et langt liv i politikken at å ta de store forhandlingene gjennom media er veldig dårlig.
Mange mener jo at FRP har modnet seg litt i regjering, det er det mange som har sagt de siste årene. Mener du det har vært en modningsprosess for dere?
Ja, selvfølgelig. Altså, Fremskrittspartiet tilbrakte jo 40 år av sitt liv i opposisjon. Det er klart det er en overgang å gå inn og sitte i regjering, styre landet og ta ansvar. Det er bratt læringskurve det første året, og så tror jeg vi har funnet oss godt til rette med det.
Ja, når du har lagt frem disse budsjettene gjennom årene, så er det jo mange som har ment at finansminister Siv Jensen er litt annerledes fra partileder Siv Jensen. Mener du at dere har gått vekk fra mange av deres prinsipielle saker i regjering?
Nei, det mener jeg ikke. Men det er jo noen ting vi ikke har fått gjennomslag for når vi har forhandlet med andre partier, altså i de regjeringsplattformene vi har regjert på bakgrunnen av. Sånn er det jo. Når man forhandler med andre partier, så vinner man noe, så taper man noe annet, og man må inngå kompromisser.
Til slutt så stiller vi et spørsmål til alle intervjuer, og det er hvis du kunne ene og alene legge til, fjerne eller endre en paragraf i grunnloven, hva ville du gjort da?
Det må jeg få lov å komme tilbake på, for det har jeg ikke tenkt fryktelig mye på i det siste.
Du får tenke på det.
Jeg får gjøre det.
Så får du komme tilbake en gang.
Men jeg vil si at vår grunnlov er egentlig veldig god, og den har stått seg gjennom all tid. Det har vært gjort veldig små endringer i den. Det tyder på at vi hadde veldig kloke mennesker som laget vår grunnlov i sin tid.
Yes.
Tusen takk skal du ha.
Hei, jeg heter Espen Barth Eide, og du lytter nå til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Hei og velkommen tilbake. Du hører fortsatt på Bakrommet, et innenrikspolitisk program på Studentradioen i Bergen. Jeg heter Marte Haugen, og med meg har jeg Maren Settenvestad og Sunniva Stokkan-Smith. Nå skal vi snakke litt om fremmedkrigere, for vår temasending i dag er ekstremisme. Og da først, for å definere hva en fremmedkriger er, for det kan kanskje være litt uklart, så har jeg gått inn på Store norske leksikon og funnet ut at fremmedkriger, det er en privat person som av ideologisk eller idealistiske årsaker velger å kjempe i væpnet konflikt utenfor sitt eget land og uten betaling. En fremmedkriger er derfor ikke en leiesoldat som verver seg til krigstjeneste mot betaling. I nyere tid så har altså fremmedkrigere blitt brukt som et begrep for å forklare disse frivillige som reiser for å delta i borgerkrigen i Syria. Disse er ofte unge menn, også kvinner, men med både norsk og ikke etnisk norsk bakgrunn, og de reiser ned til Syria for å bekjempe for den islamske stat. Og det er vanskelig å vite akkurat nøyaktig hvor mange som har reist ned. Det sies at det er om lag 100 stykk fra 2012 som har reist, eller siden 2012 som har reist ned. Det litt vanskelig å vite akkurat hvor mange, for det, vi vet ikke hvor mange som lever i dag, og hvor mange som noen har på en måte omtrent bare forsvunnet under jorda, men det anslås at ca. 40 stykk er nede i Syria nå. Og tallene er heldigvis på vei ned, men hva tror dere er viktig at vi gjør for å bekjempe dette her, Maren?
Vel, det jeg tror på en måte inspirerer til å reise ned dit og kjempe, er det her med isolasjon. Det er gjerne unge menn som har isolert seg, og som har dyrket et hat mot enkelte grupper. Og så det jeg tror kanskje det ligger litt i det her med ønsket om å være en helt og kjempe for en sak. Og så har de ikke funnet sin plass i samfunnet, de har ikke funnet sin gruppe, men så finner de kanskje gruppen sin på nettet, eller så hører de om dem på nyhetene, og tenker at altså, her er det en her som tar imot hvem som helst. Du kan være en helt, du kan komme til himmelen. Så du får på en måte et nytt perspektiv på ting da, når du blir med i en sånn bevegelse. Og det tror jeg er veldig farlig.
Ja, for denne uka så ble jo faktisk den profilerte islamisten Muhyiddin Mohammed dømt til 2 år og 6 måneders fengsel for trusler mot stortingspolitikeren Abid Raja. Og han sprer jo sitt budskap da gjennom sosiale medier, sånn som du snakker om. Han benytter seg mye av YouTube for eksempel, og også andre nettsider, og det er jo ofte blitt en kilde da til ekstreme holdninger, for det er kanskje kun der de faktisk får lov, eller de trenger ikke få noe tillatelse for å poste ting på nettet, så det er jo ofte det som er problemet da, at nå kan hvem som helst skrive hva de vil og egentlig bare publisere sånn at alle kan lese dette her. Og hva er problematikken med dette, Sunniva?
Problemet er jo at, som sagt, at hvem som helst kan skrive hva som helst, og det er lett å kunne på en måte bli dratt inn i en sånn, jeg vet ikke, hule av, jeg vet ikke, hatefulle ytringer og liksom veldig ekstreme holdninger, og så på en måte baller det bare på seg da. Men problemet er jo også at hva er det man skal gjøre for å forhindre det? Hvor på en måte skal man sette en stopper? Hvor liksom skal man på en måte begrense ytringsfriheten på denne måten? Det er jo egentlig ganske vanskelig, fordi det er jo sosiale medier sånn utbredt som det er nå, er jo egentlig ganske nytt. Jeg tror ikke vi egentlig er på en måte at vi på en måte har nok kunnskap og til å på en måte kunne håndtere problemet på en ordentlig måte da.
Ja, for ytringsfriheten er jo veldig viktig i de fleste land i verden i dag egentlig, og media har også blitt en viktig utropskanal. Men altså noe vi setter pris på, vi setter jo pris på at folk kan kunne uttale seg, sant? Men burde vi begrense denne her utropskanalen til de som har så ekstreme holdninger, Maren?
Altså, en ting som jeg tror alle som bruker sosiale medier i dag vet, er det her med at algoritmer bestemmer litt hva det er du ser av innhold. Og hvis du først, i vår så ble jeg veldig interessert i incel-bevegelsen, som står for involuntarily celibacy, som basically er gutter som har murt seg inne i kjelleren til mora si, og som hater kvinner, og som, folk kaller det ikke terror, men det er terror når det er rettet mot kvinner som gruppe i samfunnet, at de oppfordrer til hat og diskriminering og vold. Men altså, jeg tror at mye av problemet ligger i det her med at om du viser interesse i en slik ideologi eller bevegelse, så vil du også på en måte, på grunn av slik sosiale medier er laget i dag, så vil du også på en måte fanges i en boble av de samme meningene og holdningene hele tiden.
Jeg tror problemet med sånne ytringer er også at man oppfordrer og aksepterer bruken av vold, sånn som vi diskuterte i sted, at det er så ekstreme holdninger at volden kommer frem. Jeg tror det er der man må sette en stopper på det, rett og slett.
Ja, rett og slett. Det er det vi må gjøre. Neida. Men når vi kommer tilbake, så skal vi snakke litt om dobbelt statsborgerskap og den kjente Facebook-posten til Sylvi Listhaug.
Hei, dette Ulf Leirstein. Du hører på Studentradioen I Bergen, program Bakrommet.
Yes, som Ulf Leirstein sa, så hører du fortsatt på Bakrommet på Studentradioen I Bergen. Vi har fortsatt temasending ekstremisme, og nå skal vi snakke litt om dobbelt statsborgerskap. Fordi dette en debatt som stadig vekk kommer til syn I politikken, og I Norge I dag så det sånn at det ikke mulig å beholde sitt norske pass hvis man blir statsborger I et annet land.
Jo, man kan
det var, ja, du kan hvis du har allerede fra før av, men fra den loven inntredde, så det ikke lenger lovlig nå per dags dato. Men denne her debatten jo veldig pågående, frem og tilbake, om hvorvidt vi skal gjøre dette, og dagens regjering med FRP I spissen har jo faktisk ønsket å gjøre noe med dette, og en av grunnene til at de ønsker å gjøre noe med det, jo for å kunne ta det norske statsborgerskapet fra terrordømte. Hvis viktig å påpeke at det hvis de har et annet statsborgerskap I tillegg. Og hva tenker dere om dette? Burde man kunne ha to statsborgerskap? Og det legitimt da å kunne frata en terrordømt dette statsborgerskapet? Sunniva?
Jeg synes at dobbelt statsborgerskap egentlig ganske greit. Jeg personlig har jo dobbelt statsborgerskap. Og nå det også sånn at du kan søke om å få dobbelt statsborgerskap. Noe kjæresten til broren min har gjort. Hun har russisk og norsk statsborgerskap nå, og så skal også moren min søke om. Så du må jo ha legitim grunn for å kunne få dobbelt statsborgerskap, som for eksempel at du har bodd her siden du var liten, eller bodd her I 20 år, og du har sterk tilknytning til begge landet, noe som jeg synes for så vidt helt greit. Men det å ta fra statsborgerskap fra terrordømte, det som med Sylvi-saken, eller liksom det som med greia her, jo at da det jo ikke da går man ikke gjennom rettssystemet I Norge. Da det at regjeringen har mulighet til å ta fra statsborgerskapet, at justisdepartementet de som bestemmer hvem som får det og hvem som ikke får det. Og det å gå utenfor rettssystemet I Norge tror jeg en ganske farlig greie, fordi det at du får en straff uten å få en dom.
Akkurat det var jo det som ble diskutert så mye I mars, da Sylvi Listhaug faktisk måtte gå av som en konsekvens av en Facebook-post hun postet, hvor det sto følgende at Arbeiderpartiet mener terroristens rettigheter viktigere enn nasjonens sikkerhet lik og del, og det var fordi Arbeiderpartiet stemte imot dette forslaget som du nevnte nå om at man skulle slippe med å gå gjennom rettsinstansen for å frata terrordømte statsborgerskapet. Maren, synes du det legitimt å kunne frata terrordømte statsborgerskapet sitt?
Det som at det når de har et annet et, og så det jo snakk om, ok, hva skjer dersom de skal tilbake til hjemlandet sitt? Hva slags fremtid vi gir dem da? Det kanskje viktigere å straffe dem I Norge? Og så det jo det her med at de må jo selvsagt være dømt for det her. Kan ikke ta fra hvem som helst statsborgerskap. Men vi må se på, kan vi løse det I Norge før vi ser på om vi kan dytte dem ut av landet?
Det helt klart mange som har lik holdning som deg på det, for det var jo mange som reagerte på denne Facebook-posten til Sylvi Listhaug. Synes du, Sunniva, at den ble dratt ut av proporsjoner da? Gikk det vekk fra det egentlig handlet om, eller var det reelt, var det fortjent at Sylvi fikk den kritikken hun fikk?
Jeg synes det var absolutt 100% fortjent. Å skrive noe sånt om et parti som har blitt utsatt for den eneste og den verste terrorhandlingen I Norge jo ganske ironisk. Han var jo en høyre mann, han var jo ikke på venstre siden han var en høyre mann, og liksom det å på en måte si at AP beskytter terrorister, det holder ikke mål, rett og slett, og jeg synes ikke det var dratt ut av proporsjoner. Jeg mente at det var fortjent. Man må også ha forståelse for bakgrunn og historie og sånne ting når man på en måte ser på sånne ting da.
Det tydelig at det her en sak som engasjerer deg, Sunniva, og det som her var jo det at Arbeiderpartiet stemte jo imot dette forslaget fordi de mener at rettsinstansen det viktigste vi har, og vi nødt til å gå via den for å få en legitim dom da, før man kan kunne gå til det neste steget og frata noen statsborgerskapet. Du nevnte litt om det, Maren, men du enig at en trenger å gå gjennom en domstol for å få gjøre en så drastisk ting som å frata noen statsborgerskapet?
Absolutt. Veldig mye må ha gått galt for at noen skal bli fratatt statsborgerskapet. Altså,
men hva tenker du om at Sylvi argumenterte jo, eller FRP argumenterte jo for at det skulle bli gå mye raskere? Tror du ikke effektivitet er viktig i et samfunn hvor byråkrati er veldig preger mye av staten og forvaltningen?
Altså, jeg synes at rettighetene våre skal gå foran effektivitet. Altså, om det går tregt, spiller ingen rolle. Det her handler om livene til folk. Og det handler om hvor vi står som land og hvilke holdninger og verdier vi har.
I så fall så burde jo også Anders Bevik Breivik fått fratatt statsborgerskapet sitt. Hvertfall. Fordi han er jo faktisk terrordømt og liksom en ordentlig terrorist. Så sånn sett så burde man jo også se på den måten. Men det er jo helt sykt at man skal bli fratatt statsborgerskapet uten å faktisk få en dom. Det holder jo ikke mål.
Nei, rettigheter før effektivitet altså, forstår jeg på dere to. Når vi kommer tilbake skal vi avslutte og oppsummere litt det vi har snakket om i dag.
Dette er Liv Signe Navarsete, og du lytter nå til Bakrommet.
Hei, hei! Jeg har fortsatt med meg mine to jenter her, Sunniva og Maren, og vi har hatt en veldig interessant sending med mye debatter og snakket om litt forskjellige temaer da, innenfor ekstremisme. Både nynazisme har blitt tatt opp, fremmedkrigere, dobbelt statsborgerskap, og vi har også klart å definere hva ekstremisme egentlig er. Så, Maren, synes du vi har hatt en god debatt? Er det noe du husker best tilbake på da?
Jeg synes vi har hatt en god diskusjon i hvert fall. Nå er vi i studio, vi har jo ganske like syn, så det er jo kanskje ikke det mer sånn diverse panelet du driver og lytter på. Men jeg synes vi har diskutert veldig mye viktig. Noe jeg kanskje synes vi manglet var det her med gir vi terrorangrep for mye oppmerksomhet?
Ja, helt klart. For
det er
ganske interessant, fordi at det har jo vært, de siste årene har jo blitt preget av ganske alvorlige store terrorangrep rundt omkring, spesielt i Europa. Og de får mye medieoppmerksomhet. Hva tenker du er problematikken med det, at den legger så mye vekt på disse terrorangrepene, Sunniva?
Jeg tror at det for det første kan føre til mer polarisering mellom på en måte de to høyre-venstre sidene, og så tror jeg også at det kan føre til rett og slett mer uro i samfunnet for at man liksom får disse terrorangrepene, og at man rett og slett gir mer oppmerksomhet til disse menneskene som utfører terrorangrepene.
Det her er jo et tema som berører meg personlig. For nå var jeg i Nis under terrorangrepet for 2 år siden, hvor det var en lastebil som kjørte gjennom en folkemengde på Frankrikes nasjonaldag og drepte 86 mennesker. Og det her var jo et av de nyere IS-terrorangrepene som har drept aller flest. Og så ser vi det at, IS tok på en måte æren for det, men og vi vet at gjerningsmannen, han hadde kontakt med dem, men han var ingen IS-soldat. Men i hvert fall, det at IS da i ettertid kunne gå ut og oppfordre til at folk tar imot våpen som biler, så ser vi også at det er en bølge. Det var i London, Sverige, julemarkedet i Berlin, London, sa jeg det? Ja. Barcelona,
Belgia.
At folk tar i bruk biler og meier ned folk. Og altså, jeg, når du har opplevd noe sånt, da, så er det jo en litt sånn tåke. Du greier ikke helt å få med deg hva som skjer rundt deg. Så jeg husker jo ikke hvor mye oppmerksomhet det terrorangrepet fikk, men jeg regner med at det var på en ganske stor skala. Det var veldig sjokkerende, og også så skjedde det jo på en dag som skal markere frihet. Og jeg tenker at det fikk for mye oppmerksomhet, og det var for lett for en gruppe som IS å og utnytte det.
Veldig sterkt å høre om dine erfaringer med dette, og jeg tenker også at mye av den mediedekningen har nok også ført til at flere ekstreme grupper på ekstrem høyre sida har for eksempel vokst fram. En blir mer kritisk til innvandrere, en får noen holdninger i samfunnet som en egentlig ikke hadde behøvd å ha da, men som har kommet fram av sånn, altså, som har vært en konsekvens av sånne alvorlige terrorangrep og da mediedekninger av de. Hva tenker du om det, Sunniva?
Gjenta spørsmålet.
Nei, hva tenker du om at er du enig at, det tro, at du tror at, det, at ekstreme høyre radikale har vokst fram som en konsekvens av disse at disse terrorangrepene har blitt så stort dekka i mediene da?
Jeg tror det er lett å si at ja, men på grunn av at vi slår disse menneskene komme inn i landet vårt, så liksom skjer dette, og derfor burde vi ikke til at, ja. Jeg tror det er en veldig sånn lett kobling å gjøre, og så tror jeg også at det fører til at flere mennesker på en måte føler at deres ytringer blir validert ved å på en måte se dette med da.
Ja, helt klart. Det har vært mye interessante diskusjoner, og vi har hatt det veldig spennende i dag. Bakrommet har kommet til veis ende, og dere ser og hører oss igjen neste uke. Og vi har egentlig bare en ting å si. Ha det bra.